Ja. Jeg hørte den anden dag sagt, at sådan kvinder, de kan jo godt være trætte af, at deres mænd, de snorker. Men fremover, så skal man ikke være træt af det, fordi når man så hører, at han snorker, så ved man, at han er hjemme. Så ja. For nogle søndage siden, så nævnte jeg, at der på en amerikansk bibelskole var en lærer, der ligesom havde historien parat og skulle lige fortælle kristendommens historie i korte sætninger, og den tager jeg lige igen, fordi han siger så, at kristendommen startede i Israel eller Palæstina, eller hvad man vil kalde det, som et fællesskab, og så spredte det sig op til Grækenland, og det blev til en filosofi. Så kom det videre til Italien og blev til en institution. Og så spredte det sig ud over Europa og blev en kultur. Og så kom det til Amerika og blev til en forretning. Og jeg vil bare sige, ja, det er sådan det er. Men jeg vil bare sige, hvis nu du, sådan bare til indledning her, hvis nu du hænger fast i en filosofi, eller en institution, eller en kultur, eller en forretning, så var det slet ikke meningen, det skulle være sådan, fordi da han så var færdig med det her, så var der en lille pige nede bagerst i klassen, der rejste op og eller rakte hånden i vejret og sagde, jamen, var det ikke meningen, det bare skulle være et fællesskab? Jo, det var det jo. Der er bare så nemt at komme til at hænge fast på et eller andet sted på vejen, fordi kristendommen har bevæget sig rundt i verden. Men det er vigtigt, at vi bevarer det originale. Ja, jeg skal starte med at læse nogle velkendte vers fra Matteus kapitel 28 og vers 16 til 20. Det er jo meget velkendte vers. Der står sådan her: De 11 disciple tog derefter afsted til den bjergskråning i Galilea, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham, men nogle var usikre. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt det, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophører. Jesus, han slutter det her, den her enorm store opgave, som det på en eller anden måde måtte have været for de her mennesker. Gå lige ud til hele verden og få styr på tingene. Men Jesus, han siger, jeg er altid hos jer, lige til denne her verden, den ophører. Jeg er med jer. Det er noget, som der bliver gentaget flere gange i Bibelen. Det er Guds pagtløfte til os, som har valgt at leve som kristne. Jeg er med jer. Og Gud, han gav, og han giver fortsat det her løfte til os, når vi står over for det umulige. Og der er masser af ting i tilværelsen, som kan synes at være det umulige for os. Gud har givet, og han giver fortsat det løfte, jeg er med jer. Og livet, det er en vanskelig og til tider umulig opgave. Der er ikke nogen af os, der får lov at gå igennem livet, uden overhovedet at møde modstand og udfordringer. Ingen går igennem det her liv uden problemer og uden vanskeligheder. Hvis I ser på nogen, hvor I tænker, han har da ingen problemer, han har eller hende, hun har ingen vanskeligheder overhovedet, så har I ikke set ind bagved, så har I kun set facaden. Der er ingen, der får lov at opleve et liv uden problemer. Men hvad er det så, vi som kristne har, som vi kan bruge i den her opgave? Jamen, han siger for det første, jeg er med jer. Oven i det, som jeg også var inde på til vores de to, som blev døbt i dag. Guds nærvær. Guds nærvær i livet er altid, det giver altid en trøst, det giver en fred, det giver en hvile. Og hvis man forstår at leve i det, så vil problemerne formindskes. De vil stadigvæk være der, men der er en vej igennem den. Guds nærvær er ikke bestemt til at bære os over eller udenom problemer og vanskeligheder. det er ikke noget, der ligesom bare er ment til at fuldstændig feje alting til side. Det er ikke meningen, vi bare skal gå på rosenblade igennem livet. Guds nærvær er bestemt til at bære os igennem. Og det er der masser af historier, det er der masser af beretninger om mennesker, både i Bibelen og hele vejen op igennem kirkehistorien, som har oplevet det her med Guds nærvær. Og derfor blev jeg også rigtig glad, da jeg her fredag talte med de her to, der er blevet døbt, hvor de siger, vi oplever Guds nærvær under lovsang og tilbedelse i kirken. Løfter om Guds nærvær, det er forbundet med det for os umulige. Det vi også kunne kalde det overnaturlige. Den opgave, som disciplene her fik i Matthæus kapitel 28, var den umulige opgave. Der står 12 mennesker foran en hel verden, og Jesus siger til dem, gå lige ud i hele verden, forkynd budskabet om mig, og så videre og så videre. Det interessante ved det, det var faktisk, at de gjorde det. På bare en generation fik de spredt budskabet i hele den daværende kendte verden. Helt ufatteligt. Vi behøver Guds nærvær, kan man påstå, men vi behøver jo et eller andet sted ikke Guds nærvær til at gøre de ting, som vi kan gøre i egen kraft. Det er jo forskellen. De ting, som vi kan gøre i egen kraft, dem gør vi jo bare. Og det er måske lidt svært, når vi trækker de ting med ind i kirken. Det her med forskellen. Et eller andet, nogle opgaver, vi står overfor, er de umulige. Dem kan vi bare ikke løse selv, og andre opgaver, dem kan vi rent faktisk løse selv, og dem har vi nemmere ved. Når en mand som Billy Graham, han påstår, at 90% af kristen aktivitet formentlig vil fortsætte efter, at menigheden og Helligånden er fjernet fra jorden, så er det jo ret så tankevækkende. Så sigter han på, at vi har vendt os til at leve et liv og til at være kristne ud fra, hvad vi kan i egen kraft. At vi har vendt os til et liv, hvor at kirken den når et vist niveau. Det er det niveau, hvor vi kan klare tingene selv i egen kraft. Og der er masser af opgaver, som vi kan i egen kraft. Men et eller andet sted har Gud kaldt os til at gå ud over det, som vi kan i egen kraft. Det var aldrig Guds plan, at det skulle stoppe her. Det var aldrig Guds plan. Løftet, jeg er med jer, det gælder selvfølgelig til de ting, som vi gør med de talenter og gaver, som Gud har ligesom lagt ned i os alle sammen fra naturens side. Fra naturens side har vi jo fået lagt forskellige ting ned i os. Nogle er gode til det ene, og nogle er gode til det andet. Nogle er gode til at snakke, og nogle er gode til at holde mund, ikke også, og lytte efter, hvad der bliver sagt. Og nogle kan gøre det ene, og nogle kan gøre det andet. Nogle brænder for samfundets allersvageste, og der er andre, som tænker, nej, jeg vil måske arbejde med de forretningsforbindelser, jeg omgives af til hverdag og sådan noget. Men der er vi forskellige alle sammen, og der må vi bruge de talenter, som Gud han har lagt ned i os. Men løftet, jeg er med jer, det gælder i særdeleshed til de umulige opgaver, som Gud han så gerne vil, at vi tager på os. Bibelen den er fuld af beretninger om mennesker, der satte liv og lemmer og position og alt på spil for at følge Gud på den anden side af det menneskelige mulige. Bibelen er fuld af sådan nogle beretninger. Kirkehistorien er fuld af beretninger om mennesker, der koste hvad det koste vil på den anden side af det menneskelige mulige. Og Bibelen er fuld af beretninger om mennesker, der når de trådte ud over kanten, når de trådte ud på den anden side af det, der var menneskeligt muligt, oplevede Guds løfte, jeg er med jer, blev opfyldt på dem, igennem dem, igen og igen. Du kan bruge Guds nærvær til din egen personlige velsignelse, og det har vi lov til. Det skal vi gøre. Det er helt i orden, så længe som at det ikke bare stopper der. Carsten og jeg, vi snakkede lige den anden aften her om i fredags, da vi var inde til fællesspisning, om at nu har vi straks her på næste søndag sommerferie i kirken, og vi kan tage på sommercamp og sådan nogle ting, og så kan vi så vende tilbage godt fyldt på, hvor jeg sagde til Carsten, jamen jeg tror der indimellem, vi er så fyldt på, så vi ender med at få blive overfede sådan rent kristen, fordi vi ikke bruger det, som vi får fyldt på hele tiden. Det er helt i orden at søge Guds nærvær, søge Guds salvelse, så længe som at det ikke bare stopper der, så længe som det ikke bare er til egen brug. Guds nærvær, det føres ud i livet igennem salvelsen. Det er sådan et ord, som vi rigtig godt kan lide at bruge her i kirken. Og på et tidspunkt, så fik jeg spørgsmålet, hvad betyder ordet salvelse? Og jeg er jo vokset op med de her ord, så har jeg ikke tænkt så meget over det. Men Guds nærvær, den bringer salvelsen til os. Og jeg skal sådan forklare lige her om lidt, hvad salvelsen det betyder. Salvelsen kan måske bedst beskrives som overnaturlige redskaber, som Gud han stiller til rådighed for os i umulige situationer. Fordi Gud han ønsker at skubbe os ud i umulige situationer. Han ønsker at skubbe os derud, hvor det ikke længere er os, der kan ligesom bryste os af, jamen det her har jeg gjort, det her har jeg etableret. Nej, at vi er på den anden side af det, hvor vi ved med os selv, det her det var aldrig sket bare med mig, med de evner jeg har. Hvis ikke Gud overnaturligt var kommet med sin kraft og ligesom havde sagt, jeg er med dig i det her, så var det ikke lykkes. Jeg lærte som ung, at folk, der ikke er folk, kan man sige, der ikke vidste bedre, at vi som udgangspunkt havde adgang til en eller højst to af de åndelige nådegaver. Og det var ligesom det, vi havde adgang til. Og så kunne man så søge det, og så var den ikke så meget længere. Heldigvis har jeg mødt andre mennesker, og jeg har også selv erfaret, at det ikke helt forholder sig sådan, at der er flere muligheder. At vi faktisk med Jesus som forbillede igennem Helligånden har fuldt adgang til alle de åndelige nådegaver, som Bibelen den beskriver for os. Og nu skal jeg komme til, hvordan jeg måske lidt ser det her med salvelsen. Og nu er jeg ked af, at jeg kan ikke vise jer det. Men jeg ved ikke, I kender alle sammen sådan en svejserkniv, gør I ikke det? Sådan en, hvor man den ene gang efter den anden kan trække redskaber frem, hvad situation man end måtte stå i. Kender I ikke sådan en? De er formentlig sådan velkendt, ikke? Man har forsøgt at lave et redskab, hvor man ligesom uanset hvilken opgave man står overfor, altid har et eller andet redskab, man lige kan trække frem af den her kniv. Man kan, der er skruetrækker, der er sikkert en lille sav, og der er en, man kan klippe sin negle, man kan alle verdens ting med den her kniv. Jo dyrere man køber den, jo mere kan den sikkert. Og sådan forstår jeg også Helligånden, altså Helligåndens salvelse, som en udrustning, som et stykke værktøj, som bliver lagt i hænderne på os. Og der er det jo bare med at så at bringe sig i en situation, hvor der er brug for det her værktøj. For vi tager jo ikke vores svejserkniv op i lommen og trækker værktøjet frem, medmindre vi står i en situation, hvor vi har brug for det. Og derfor må vi bringe os i situationer, hvor der er brug for værktøjet. Kirken, det, altså jeg har vokset op med at gå i kirke og sådan noget, og det er jo sådan set et meget spøjst sted. Man kan iagttage mange sjove ting, og noget af det, som jeg har iagttaget, det er, at kirken, den tager det meste af salvelsen, ligesom den har den hamstret til eget brug, ikke? Jeg har vokset op dengang, at det vi kalder den karismatiske fornyelse, den kom til Danmark, og man havde måske siddet der op igennem 50'erne og 60'erne. Det ved jeg jo ikke noget om. Jeg var jo ikke født dengang. Men sidste 60'erne er jeg født, eller midt i der, ikke? Og det hele var måske blevet lidt kedeligt, og man sang de samme salmer og sådan noget. Og så lige pludselig så kom der en fornyelse ind i kirken, og man blev rigtig glad, og der kom nye sange, og nogen kunne lide det, og nogen de synes, det var det værste, der var sket i deres tid, ikke? Men, og man lavede bedegrupper og alle sådan ting, men rigtig meget af det blev i kirken, og det var, tænker jeg aldrig, har været Guds plan med det hele. Da jeg var i Toronto i 1995, der startede jo ligesom en ny vækkelse der. Det startede i januar 94. Så havde de lavet et kæmpe banner, som hang sådan på bagvæggen af kirken bag præsten. Og det hang der i mange, mange år. Jeg tror måske, det hænger der endnu. Som sagde sådan her: at modtage Guds kærlighed og give det væk. Det hang der i mange, mange år. Jeg tænker, det hænger der endnu. Og det er en dyb, der er en dyb, dyb sandhed i det her. Modtage Guds kærlighed og give det væk. Fordi der er nogle principper, der er nogle hemmeligheder i Bibelen omkring det her med at leve med Gud, modtage Guds kraft, modtage salvelsen, modtage ligesom værktøjer og redskaberne, at du får simpelthen ikke lov beholde det, hvis ikke du bruger det. Vi får kun lov at beholde det, vi får fra Gud, hvis vi samtidig giver det væk. Det er nøglen, det er opskriften på os at få mere. Det er, uanset hvor lidt det er, du har fået, at du begynder at give det væk. Hvis ikke du begynder at give det væk, så vil du sidde tilbage med en eller anden tom følelse og tænke, det virkede jo ikke rigtigt det her. Og der er masser af mennesker, som sidder rundt omkring i kirkerne og er skuffet over, det ikke fungerede. At det, som de ligesom troede på, det, som det blev lovet, at det ikke rigtig kom til at fungere. Vi får kun lov til at få mere fra Gud, hvis vi giver det væk, som vi allerede havde fået. Der er nogle grupper af kristne, som har langt mere styr på det her end andre. Jeg ved, at hvis vi vender lidt tilbage til den her, som vi kalder den karismatiske fornyelse, som kom til Danmark. Rent faktisk, så var det nogle, man kaldte Jesus People, som kom til København i 1970. De var tidligere hippier, som var blevet kristne i Californien. De havde ikke sko på fødderne, de havde beskidt tøj på, og de lugtede måske også. Men de havde forstået det her med, hvis du modtager noget fra Gud, så giver du det videre. Og det lærte de nogle mennesker i København, og derfor blev der vækkelse i en menighed derovre. Derfor spredte det sig også ud fra den menighed, faktisk til hele Danmark. Og det er det, vi så kender som den karismatiske fornyelse, for vi havde det ikke så godt med de her hippier og alt det der. Det kunne vi ikke kapere i kirkerne. Det var for voldsomt, simpelthen. Så kan du måske spørge, hvordan kommer jeg i gang med det her? Hvordan kommer jeg i gang med at få det her med Gud til at fungere i mit liv? Hvordan kommer jeg i gang med at bruge min svejserkniv? Jamen, vi kunne jo eventuelt læse i Bibelen. Hvad var det, de gjorde? Lærer de historier, som der er i Bibelen? De satte deres liv og rygte og lemmer og alting på spil, for at det umulige blev muligt. De var ligeglade med, hvad folk de tænkte og troede om dem, for de havde set noget større. De havde set, der var en mulighed på den anden side af det mulige. Og vi har måske også indimellem stået i situationer, hvor vi tænker, nu har jeg virkelig gået ud på den anden side af det, som er hverdag for mig, det som jeg tror, jeg kan. Og så har det måske ikke fungeret, så er du faldet igennem. Jamen, jeg tror da, det er lige sådan i Bibelen. Tror I ikke, det er sådan, at nogle gange så har Peter og Paulus og de andre forsøgt et eller andet, der bare ikke havde virket. Noget af det er rent faktisk beskrevet. Paulus forsøger at rejse til det ene sted og til det andet sted, og hver gang siger Helion, nej, nej, det var ikke det, jeg havde tænkt. Og indtil han finder vejen. Der står også, at i starten, at de alle sammen, dem de bad for, blev helbredt. Og senere så står der, at mange blev helbredt. Der skete ligesom et eller andet. Der kom nok noget værtslighed ind i kirken. Så må de jo også have oplevet ind imellem, at der var mennesker, de bad for, som ikke blev helbredt. Det jeg vil sige med det her, det er, at lige meget hvad der sker, hvis du vælger at træde ud på den anden side af det, som er muligt for dig, så lad være med at give op, selvom det ikke lige virker. Der er et gennembrud et eller andet sted på den anden side af det her for os alle sammen. Der er et gennembrud. Og nogle gange så handler det om lydighed. Nogle gange så handler det om at sætte sin tro på spil. Nogle gange så handler det om at gå langt ud over, hvad man egentlig måske er komfortabel med og kan få sig til. Jeg har gjort det nogle gange i mit liv, og jeg har oplevet, hvordan at det rent faktisk virker, når man træder ud på den anden side. Jeg kan hurtigt nå dertil, hvor jeg har brug for det umulige, for jeg synes ikke, jeg har sådan specielt mange evner. Så jeg kan hurtigt nå dertil, hvor jeg tænker, Gud, jeg har simpelthen brug for din hjælp her. Og jeg oplever igen og igen, hvordan at det virker. Jesus han siger sådan her i Johannes kapitel 10, 37. Vi skal lige derover til jer, der har Bibelen ind. Der står sådan her, hvis det ikke var min fars gerninger, jeg gjorde, så skulle I ikke tro mig. Men når jeg nu gør hans gerninger, så tro I det mindste for gerningernes skyld, så I må kunne forstå og komme til den erkendelse, at faderen er i mig, og jeg i ham. Hvis det ikke var min fars gerninger, jeg gjorde, så skulle I ikke tro mig. Men når jeg nu gør hans gerninger, så tro mig i det mindste. Jesus han siger sådan her, hvis ikke jeg gør faderens gerninger, så lad være med at tro på mig. Hvad er faderens gerninger? Hvad er det Gud han gør? Det er alle de ting, der ligger ud over det, der er muligt for os. Det er der Gud han virkelig kan komme til. Selvfølgelig kan han også hjælpe os og vejlede os og alle mulige ting i de ting, som vi kan med vores naturlige talenter. Med de ting og gaver, som Gud han har lagt ned i os fra naturens side af. Dem skal vi udnytte til fulde, og jeg ved, at Gud kan hjælpe os virkelig på vej. Men faderens gerninger, det er først og fremmest på den anden side af det, som er umuligt for os. Så er det jo vores gerninger. Men på den anden side, der hvor vi ikke kan længere, så er det faderens gerninger. Og Jesus siger, at hvis jeg ikke gør min fars gerninger, så skal I ikke tro på mig. Og man kunne jo godt komme med den udfordring til os alle sammen. At vi som kirke må blive så modige, så vi siger, jamen vi tør sige, hvis ikke vi gør vores himmelske fars gerninger, for det er rent faktisk det, vi er kaldet til, så lad være med at tro på os. Der er vi måske ikke helt endnu, vel? Men det kunne være målet. Men hvis vi rent faktisk tog beslutningen, og var fuldstændig åbne og sige, jamen hvis vi ikke gør vores himmelske fars gerninger, så lad være med at tro på os. Så ved jeg godt klar over, at det for de allerfleste af os vil føles som en selvmordsaktion, eller noget i den retning, ikke? Så at sige til mennesker, hør, jeg er kristen, jeg tror på Gud, jeg tror på Bibelen, men hvis ikke du kan se, det virker i mig, hvis ikke jeg gør min himmelske fars gerninger, så lad være med at tage notits af mig, ikke? Det er jo en slags selvmordsaktion. Jeg tænker, de allerfleste af os vil føle, hvis jeg virkelig bekender det på min arbejdsplads eller et eller andet sted, hvor jeg færdes, jamen, I ved alle sammen, jeg er kristen, og hvis ikke jeg gør min himmelske fars gerninger, så lad være med at tro på mig. Så vil det føles som om, at nu dør jeg. At det vil være det samme, som vi kender fra den arabiske verden, hvor folk går ind og springer sig i luften. Det vil være det rene selvmord. Men Bibelen er bare fyldt af de her mennesker, som rent faktisk valgte at gøre det her. Valgte at træde ud i at sige, hey, hvis ikke jeg gør min himmelske fars gerninger, hvis ikke jeg bringer mig i en position, hvor Guds løfte, jeg er med jer, kan komme til sin ret. så lad være med at tro på os. Og Bibelen er bare fuld af beretninger om de her mennesker. Og jeg har bare et dybt ønske i mit liv om, at jeg i større grad må blive en af dem, der siger, ved du hvad, hvis ikke det her fungerer i mit liv, så lad være med at tro på det. Men det ved jeg, det gør. Det ser jeg i et eller andet udstrækning. Det ser jeg i et eller andet omfang. Vi skylder Gud, og vi skylder verden, at vi får det her til at fungere i vores liv. Vi skylder Gud og verden, at vi kommer ud bort fra et liv, hvor det er en filosofi, hvor det er en institution, eller hvor det er en kultur. Vi er om nogen i Danmark kulturkristne. Både i kirkerne og uden for kirkerne. Det er så gennemarbejdet i os. Men Gud han ønskede, at det skulle være ånd, og det skulle være kraft, det skulle være nærvær, det skulle være liv, og det skulle være fællesskab med ham og fællesskab med hinanden. Og ikke bare kultur, ikke bare en institution, ikke bare en filosofi. Og det er ånd og liv at få. Vi har været vidne til to unge mennesker i dag, som rent faktisk har mærket ånden og livet. Og jeg håber, det må blive bevaret i dem. Jeg har bare set for mange igennem tiden, hvor det dør ud. Og det har aldrig været Guds plan. Det har aldrig været Guds mening, at det skulle gå sådan. Det er heller ikke, hvad vi finder i Bibelen. At du i din ungdom skal møde Gud, og i din alderdom skal bare sidde i en kedelig kirke på dårlige bænke og synge salmer. Ja, sådan er jeg vokset op, at der sad bunker af gamle mennesker, ikke også, og det ene og det andet. Det er ikke meningen, det skulle være sådan. Det skulle være liv og kraft til den dag, at vi ikke skal være her længere. Det er det, Gud har kaldet os til. Det er det, Gud han har lagt til os i Bibelen. Det er derfor, han siger, jeg er med jer alle dage. Jeg har ikke bare med jer et stykke af vejen. Jeg er med jer hele vejen. Amen.